«Езус, збаўляе адрынутых грамадствам, нясе ім вызваленне і вяртае ім годнасць», сказаў папа Франтішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваім разважанні пантыфік спаслаўся на евангельскае апавяданне пра аздараўленне жанчыны, хворай на крывацёк. Па словах папы, яе пакуты насілі як духоўны, так і фізічны характар, паколькі яна была выключана з усіх чалавечых адносін.
Questo caso fa riflettere su come la donna sia spesso percepita e rappresentata.
Гэты выпадак заклікае нас задумацца пра тое, якім чынам жанчыны часта ўспрымаюцца і прадстаўляюцца. Мы ўсе, у тым ліку хрысціянскія супольнасці, павінны быць уважлівымі перад абліччам пазначанага забабонамі і недаверу бачання жаноцкасці і нападаў на недатыкальную годнасць жанчын. У такім сэнсе менавіта Евангелія аднаўляе праўду і вядзе да вызваляючага пункту гледжання. Езус захапляўся верай гэтай жанчыны, якой усе пагарджалі, і перамяніў яе надзею збаўлення.
Che tutti evitavano e ha trasformato la sua speranza in salvezza.
Па словах святога айца, у сустрэчы з Хрыстом адкрываецца шлях збаўлення для ўсіх людзей, незалежна ад месца іх пражывання ці ўзросту. Каментуючы паставу Езуса пры аздараўленні жанчыны, Франтішак заўважыў, што Хрыстус прыняў яе з міласэрнасцю і пяшчотай, як адносіцца да ўсіх людзей, якія адчуваюць сябе адрынутымі па прычыне грахоў.
Oggi a tutti noi peccatori, siano grandi peccatori, siano pochi peccatori, ma tutti ne siamo, Tutti il Signore ci dice coraggio.
Сёння ўсім нам, вялікім ці маленькім грэшнікам, якімі мы ўсе з'яўляемся, Пан кажа: «Адважней, прыходзь, ты больш не адрынуты і не адрынутая. Я цябе прабачу, я цябе абдыму». Такая міласэрнасць Бога. Мы павінны мець адвагу і прыйсці да Яго, папрасіць прабачэння за нашы грахі і ісці наперад, з адвагай, як гэта жанчына.
Chiedere perdono dei nostri peccati e andare avanti. Con coraggio, come ha fatto questa donna.
Франтішак адзначыў, што вельмі часта адрынутыя грамадствам людзі, як напрыклад пракажоныя ці бяздомныя, адчуваюць сорам і імкнуцца ўсё рабіць незаўважна для іншых. Езус жа, паводле яго слоў, уздымае іх на ногі і вяртае згубленую годнасць.
Gesù ancora una volta con il suo comportamento pieno di misericordia indica la chiesa il percorso.
Jesus яшчэ раз сваёй поўнай міласэрнасці паставай указвае касцёлу маршрут, якім трэба прайсці, каб выйсці насустрач кожнаму чалавеку, каб кожны мог быць аздароўлены целам і душой і аднавіць сваю годнасць дзіцяці Божага.
La dignità di figli di Dio.
Вітаючы прысутных на Ватыканскай плошчы пілігрымаў, папа асаблівым чынам звярнуўся да вернікаў з блізкага ўсходу. Калі чалавечая надзея знікае і ўсё здаецца немагчымым, узыходзіць сонца Божай надзеі для тых, хто, нягледзячы на цемру выпрабаванняў, захоўвае запаленым полымя сваёй веры, сказаў ён. На заканчэнне аўдыенцыі святы Отец удзяліў усім сабраным сваё апостальскае благаслаўленне.